No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Toivottavasti kaikki on päässyt paikalle. Tuossa oli aikamoinen ryysis äsken tulla tuolta. Eli jos olette tulossa tie A2120 web-käyttöliittymien ohjelmointikurssille, niin olette oikeassa paikassa. Toivottavasti kaikki on. Mun nimeni on Tommi Lahtonen ja mä oon teidän kurssin ohjaaja ja tentaattori nyt sitten tämän syksyn aikana. Että mitä tahansa tähän kurssiin liittyvää tulee mieleen, niin minulta kysytte. Tänään olisi tarkoitus, että mä käyn lyhyesti nyt läpi tuota, että miten tällä kurssilla toimitaan. Käytänteet, jos ei ole mun kursseilla ennen ollut, niin ne ei ole sitten ehkä tuttuja. Onko täällä semmoisia, jotka on ollut mun kursseilla aikaisemmin? Muutama, eli joo, suurella osalla ei ole tuttuja. Eli katsotaan käytänteet läpi ja sitten aloitetaan vähän niin kuin JavaScript-asialla sen verran sitten, kun keretään tänään. Eli puhutaan web-käyttöliittymien ohjelmoinnista, niin me käytännössä opetellaan selaimen päälle ohjelmointia JavaScript-kielellä täällä. Et jos katselette työpaikka-ilmoituksia, että mitä siellä haetaan duunareita, jos siellä puhutaan front-end-koodarista, niin tämä on juuri sitä. Tämä on front-endia. Tämä ei ole back-endia. Tämän kurssin jälkeen on olemassa sitten sellainen kurssi kuin web-palvelin ohjelmointi, niin se on sitten sitä niin sanottua back-endia. Sitten kun käytte tämän ja sen, niin sitten olette niin sanottu full-stack-kooderi. Tässä on näitä hifi-sanoja, joita näkyy noissa työpaikka-ilmoituksissa. Eli täällä on front-endia. Opitte sitä jonkun verran. Ette todellakaan kaikkea mahdollista, mutta sen verran, että pääsette sitten, jos menette johonkin oikeisiin töihin, niin voitte siellä sitten opetella siellä käytetyn välineen ja niin poispäin. Ymmärrätte miten web-selaimeen vähän käyttöliittymää pyöritellään. Ja tämä kurssi korvaa tämmöisiä vähän niin kuin vanhoja kursseja, jos on ollut meillä opiskelemassa jo pitempään. Saattaa olla tämmöisiä koodeja tuttuja kuin tie A22 graafisten käyttöliittymien ohjelmointi tai tie A218 web-sovellukset. Niin tämä nyt tavallaan korvaa kokonaan tuon tie A22-kurssia ja osittain myös tuota web-sovelluksia, koska nyt puhutaan webistä. Sitten jos teillä on semmoinen opintosuunnitelma, että pitäisi noin kaksi kurssia tehdä, niin te voitte ne korvata tekemällä tämän ja sitten tie A2080-kurssi, jotka on niin kuin uusia. 1.18 kurssia ei enää voikaan tehdä, mutta 2.1.12 voi vielä tehdä, mutta sitä ei enää luennoida, se on verkkokurssina, vaan tarjolla, jos joku haluaa. Eli siinä käytännössä tehdään vähän samoja juttuja kuin täällä, mutta tehdään Windows-pohjalla. Et jos haluaa sitä puolta opetella, niin voi senkin kurssin sitten vielä tehdä, mutta ei voi, samaa tutkintoa ei saa tavallaan niin kuin pakollisiin opintoihin, ei saa sekä tätä että Windows-kurssia, että sitten jompikumpi menee vapaa-valintaisiin. Kaikki olennainen info pitäisi löytää kurssin kotisivulta apro.bit.ufi/tie A2120. Siellä pitäisi olla kaikki materiaali. Jos jotakin uupuu, niin minä sinne lisään koko ajan kurssin myötä. Tässä on nyt paljon teistä kiinni siitä, että mitä materiaalia mä tuotan teille lisää. Jos te kysytte, niin minä tiedän, mihin te tarvitte lisää vinkkiä. Jos te ette kysy mitään, niin minä kuvittelen, että te osaatte kaiken. Eli on syytä olla aktiivinen. Eli älkää tehkö niin kuin minä annan teille kasan tuota tehtäviä tehtäväksi. Sitten te palautatte viikkotehtäviä, sillä kommentissa lukee. Mä en nyt ihan ollut varma, miten tämä pitää tehdä, niin mä teen jotenkin näin. Ei yhtään sellaista kommenttia sille, jos te ette ole varmoja, miten asia pitää tehdä, te kysytte. Ettekä raavi sille itse päätä, niin ehkä se tarkoittaa tätä, tai sitten ei. Jos on jotain epäselvää, niin pitää kysyä. Mä en tule jokaista erikseen hihasta nykimään, että onko sulla nyt kaikki varmasti selvää. Teidän pitää kysyä. Että valitettavasti liian paljon on tällaista, että on arvailtu, mitä joku tarkoittaa. Kun kaikki asiat ei ole aina niin helppoja selittää tai antaa ohjeita, niihin jää aina jotain epäselvyyksiä ja muita. Niin pitää kysyä. Sitten kun te olette oikeassa töissä, niin te kysytte asiakkaalta, mitä se nyt tarkoitti tällä. Ettekä arvaa ja sitten asiakas sanoo, että ei täällä ole ollenkaan sinne päin. Sitten vaan teette uudestaan. Se on sama täällä. Jos te arvaatte väärin, niin se ei vaan kelpaa. parempi kysyä. Eli tämmöisiä asioita, mitä me käydään kurssilla läpi, tämmöisiä teknologioita, on XHTML, HTML5, vähän CSS, DOMia, sitten sitä JavaScriptia, jQuery-kirjastoa, Reactia ja mitä kaikkea näihin nyt sitten liittyy. Että toi on niin kuin tämä peruspaketti. Reacti on kurssin lopussa oleva sitten kaikista hienoin vimpain, mitä me käytetään nyt täällä. Se on Facebookin käyttämä teknologia, jota me hyödynnetään kanssa vähän. Voi olla, että tuosta Reactista siitä tulee meille vierailuluennoitsija vielä sitten tuolta yritysmaailmasta, ehkä marraskuussa, pitämään siitä pätkä. Mutta siitä mä kerron sitten lähempänä, kun se selviää. Pakolliset esitiedot. Eli käytännössä ne, mitä teillä pitää olla käytynä, että olette voineet jo käydä ohjelmointi 2 kurssin. Eli ohjelmointi 2 pitää olla käyty. Onko joku, joka ei ole käynyt? Hyvä. Eli mä oletan täällä, että te osaatte ohjelmoida. Eli me tehdään täällä semmoisia juttuja, mitä ohjelmointi 2 saattoi olla suurin piirtein se koko teidän harkka, niin me tehdään täällä suurin piirtein joka viikko semmoisia vähän erilaisia ympäristöjä, vähän helpommilla välineillä ehkä, mutta ei aina helpommilla. Et jos te ette osaa täällä, tänne tullessa nyt vielä ohjelmoida, niin te opitte kyllä tämän kurssin aikana. Eli tästä ei läpi pääse muuten kuin koodaamalla ihan hirvittävästi. Tää on, jos joku sanoo, että ohjelmointi 2 on työläs, niin tämä on vähintään yhtä työläs kurssi. Että älkää ahnehtiko syksylle liikaa muita kursseja. Älkääkä jättäkö tehtäviä viimeiseen iltaan. Jos palautus takaraja on maanantaina, jos rupeatte sunnuntaina tekemään, ei tule hyvä. Tehkää jo aikaisemmin. Niihin menee aina enemmän aikaa, kuin te kuvittelette. Vaikka voisikin olla ihan helppo juttu, niin aina näissä voi aina jäädä jumiin. Ja sitten siitä jumista ei tiedä, että meneekö siihen sitten vartti vai 3 tuntia, että te selvitätte sen. Eli ohjelmointia pitää olla pohjalla ja sitä tulee nyt tietysti kovasti tällä kurssilla. Ja sitten pitäisi mieluusti olla joku tietoverkkokurssikin ehkä. Ehkä ymmärtää sitten jotakin tietoverkoista. Ei nyt niin suuresti tarvita täällä, ehkä sillä, enemmän sitten sillä web-palvelin kurssilla, että pitää ymmärtää niistä. Me yritetään tällä kurssilla oikaista kaikki, mitä liittyy niin kuin tavallaan tämmöiseen palvelikommunikointiin, niin me ei niin kuin niihin kiinnitä huomiota millään tavalla. Sitten oikeassa töissä te joudutte ottaa niitäkin huomioon, mutta me keskitytään pelkästään nyt siihen käyttöliittymään ja siihen selaimeen. Mutta joo, teistä tulee ihan hyviä koodereita tällä kurssilla, jos jaksatte tehdä tehtäviä. Tuossa on noin korvaavuudet, nämä selittelin jo tuossa, niin ne voitte lukea tuolta tarkemmin. Kurssin suoritus, eli tenttiä ei ole, pelkästään tehtäviä. Mä käytän niistä nimitystä viikkotehtävä, ne on alun perin ollut joskus sillä tavalla mun aikaisemmilla kurssilla, että aina viikoittain on tullut uusi tehtävä, joka pitää tehdä. Mutta nykyään teillä on aina 2 viikkoa aikaa tehdä tehtävää. Se viikko on liian tiukka. Tiukka, että kerkeätte perehtyä materiaaliin ja koodata rauhassa ja vähän muutakin. Mutta se 2 viikkoa on semmoinen, että siinä riittää aika, kunhan ei jätä sinne viimeiselle sunnuntaille. Eli viikkotehtäviä on 6 kappaletta todennäköisesti. Näin en usko, että tulee 7. Viime vuonna oli 6, niin nytkin mennään varmaan sille 6. 6 kertaa 2 viikon setit. Ja materiaali on kaikki, mitä löytyy kurssin kotisivulta. Sieltä löytyy erinäisiä verkkoluentoja. Osa on uusia, osa on vanhoja, osa on erilaista, jotain pelkkää muuta materiaalia ja sitten on linkkejä maailmalla. Eli tämähän on semmoinen aihe, että tähän löytyy, koko maailma on täynnä informaatiota tästä. Iskette Googleen saamanne virheilmoituksen tai hakusana, niin te löydätte miljardin vinkkiä aiheeseen liittyen kyllä. Sen verran vaan sitä kriittisyyttä, että vähän katsotte, että onko ihan joku tollo sivusto, mistä luette niitä. Niin apua löytyy kyllä kovasti. Mahdollisesti joku materiaali on kurssilla sitten itse tuottamaa. Että jos te olette vaikka tehnyt työksenne näitä juttuja ja paljon niin kuin tavallaan osaatte tämän, niin te voitte tulla mun kanssa keskustelemaan, että kehitellään teille joku oma suoritustapa tähän. Että ei ehkä ole pakko tehdä noita tehtäviä, vaan voitte tehdä jotain muuta, vaikka tuottaa jonkun pienen paketin aiheeseen liittyen muiden avuksi. Näitä on, näitä on tuotettu tässä vuosien varrella, sellaiset, jotka on tehnyt jo hommia aikaisemmin niin kovasti. Niin saavat näyttää sitten sen osaamisensa, mutta siitä voi mun kanssa jutella erikseen, jos on tämmöistä taustaa. Ja tämmöisiä varsinaisia luentoja nyt ei ole oikeastaan kuin tämä yksi, ja sitten ehkä se mahdollinen vierailuluento. Vuosien varrella on todettu, että luennolla käy niin huonosti väkeä ja kukaan ei yleensä edes kysy mitään, niin ne on nyt siellä videona valmiina. Teidän pitää kysyä sitten erikseen sähköpostilla ja postituslistan kautta, sitten kun teillä on kysyttävä. Ja oikeastihan se kysyttävä tulee sitten siinä vaiheessa, kun te itse teette. Ei se tässä tule välttämättä. Sitten kun te itse teette, tulee joku, että mitenköhän tämä meni. Jos ei se siinä itse selviä, niin sitten pyydätte vinkkiä ja katsotaan, saadaanko siihen vaikka sitten jotenkin selventävää materiaalia. Eli luentomatskua on tuolla nyt, mitäs siellä nyt on. Siinä on erinäistä linkkiviidakkoa, mikä liittyy eri aiheisiin, mitä tässä tullaan käymään läpi. Tuonne nyt ehkä tulee jotain lisää, noita saatetaan tässä parannella kurssin kuluessa. Joo, ja tuolla on vielä noita vanhoja toisen kurssin matskuja. Sitten on luentojen lisäksi on tämmöisiä, kutsutaan nyt sanalla pääteohjaus, mutta voitte ajatella niitä vaikka nyt ihan tämmöisenä muunlaisenakin harjoitteina. Eli oikeastaan se asia nyt, vaikka mitä nyt tällä ensimmäisellä kahden viikon setillä käydään läpi, niin sitä löytyy nyt. Se, mitä mä puhun tänään, ja sitten löytyy vähän vanhoja luentomatskuja, niin sen lisäksi on sitten tämmöinen pääteohjaustehtävä, jossa kädestä pitäen katsotaan, että pääsette niin kuin alkuun. Saatte sovelluksen, jonkinnäköisen JavaScript-sovelluksen tuonne tallennettua yliopiston palvelimelle ladattua sen selaimeen ja kokeiltua, miten se toimii ja niin poispäin. Että tämä on tämmöinen, mikä tavallaan pitää osata, että pystyy tekemään sen varsinaisen tehtävän. Että yleensä ne, mitä te tarvitte, ne tiedot niissä tehtävissä, niin se on joko siellä luentomatskussa tai tässä pääteohjauksessa. Yleensä näissä ei ole kauheasti sellaista, mitä ei olisi molemmissa, mutta joskus voi olla täällä joku pikku juttu sitten. Voi olla pelkästään täällä pääteohjauksen puolellakin. Nämä kannattaa aina tehdä tai vähintään lukea sille pienellä ajatuksella läpi, että mitä täällä katsotaan. Joo, tämä on mulle tuttu, ei tarvitse tätä. Ja sitten, aha, tätä mä en tunnistakaan, niin sitten tekee sen osan täältä. Esimerkiksi harjoitellaan JavaScriptin tietorakenteita nytten näissä ensimmäisissä tehtävissä. Sitten, mitäs tuolla oli vielä tuolla pääsivulla? Korvaavuudet, luennot, ohjaukset. Niin, sitten on ohjauksia mikroluokassa. Korpista näkyy ajat. Muistaakseni keskiviikkoisin aamu 8-12 ja torstaisin kello 10-2. Eli mä oon 8 tuntia viikossa mikroluokassa päivystämässä. Ja te voitte tulla sinne tekemään näitä kurssin juttuja. Joko näitä pääteohjaustehtäviä tai suoraan sitä viikkotehtävää. Et jos niinku ei itsekseen suju, niin sinne vaan. Minä olen siellä paikalla ja voin nykyään hihasta koko ajan. Käyttäkää hyödyksi. Jos siellä ei ketään käy, niin sitten minäkään en siellä istu. Et jos minä tulen aamu 8 paikalle eikä 8:30 mennessä ketään tullut, niin minä saatan lähteä 8 tunniksi jonnekin muualle. Voin sitten tulla ehkä 2:00, että joku tuli. Että tulkaa sitten kanssa paikalle, jos meinaatte käy. Mutta niitä on tarjolla ja sanotaan, että kokemus kertoo sen, että ne, jotka käy istumassa tuolla ohjauksissa, ne myös pääsee kurssin läpi. Aina poikkeukset, että ne pääsee kurssin läpi. Sitten ne, jotka ei pääse, niin niitä löytyy sitten niistä, joita minä en ole koskaan nähnyt. Ketkä käy tuolla, niin ne selviää kyllä. Eikä tarkoita, että olisivat mitenkään niin kuin kurssin arvosanassa edes mitenkään huonoja, vaan yleensä ne on siellä paremmassa päässä sitten vielä, ne arvosanat, niille, jotka käy tuolla ohjauksessa. Yleensä ahkeria tekemään myös. Et tulkaa sinne. Ei sille tarvitse tulla istumaan koko aamupäiväksi. Se voi olla, että te olette edellisenä iltana itse koodannut jotakin ja sitten tulee joku jumi. Niin sitten tuutte sen kanssa sinne ja selvitetään se ja sitten voitte lähteä taas jonnekin muualle ja jatkatte sitten, kun teillä on hyvä aika koodata. Mutta niin kuin, käyttäkää tämmöisenä tukipalveluna tuota ohjausta. No, tenttiä tosiaan ei ole. ilmoittautuminen korpista, siinä ei varmaan mitään ihmeellistä. Sitten on vielä kurssin keskustelu. Eli toinen tapa saada tukea on käyttää kurssin Google Groups-ryhmää. Kurssilla on myös korppipostituslista, mutta älkää laittako sinne kysymyksiä, vaan laittakaa tuonne Google Groupsiin, koska tämä on semmoinen, mikä säilyy aina kurssilta toiselle. Et se on hyvä, että sinne jää historia myös aikaisemmilta vuosilta. Et sieltä voi jo löytyäkin jotain vinkkiä johonkin asiaan. Te voitte hakea suoraan siitä, että mitä on viime syksynä esimerkiksi siellä keskusteltu. Ja voi hakea suoraan tuolta ryhmästä, mutta teidän pitää itse tilata toi sähköpostiin toi ryhmä, että mä en automaattisesti lykkää teitä sinne, että se on nyt teidän omalla vastuulla tilata toi. Ja kannattaa tilata postiin, eikä vaan sillä tavalla, että liittyy tuohon ryhmään, että ajattelin, että mä käyn sitä lukemassa joskus. Se ei paljon auta sitten, kun te siellä koodaatte, ja sitten sinne on tullutkin joku vinkki sinne sähköpostiin 2 tuntia sitten siihen ongelmaan, mitä te olette 2 tuntia sinne miettinyt jo, niin jos tulee postiin, niin huomaatte sen paremmin. Että kannattaa tilata toi. Että ihan mitä tahansa kurssiin liittyvä, niin kannattaa kysyä tuolla, koska sitten kun mä vastaan sinne, niin kaikki myös muut saa sen vastauksen. Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. Kurssilla on myös oma IRC-kanava, mutta siellä nyt ei viime vuosina ole hirveästi ollut tuota kyselijöitä. Ja sitten jos on linkin kanavalla, niin sielläkin voi tietysti kysyä apua. Siellä on vanhoja opiskelijoita kanssa, jotka on kurssia joskus käynyt, niin saattavat nekin osata neuvoa. Minä voin siellä, saatan olla paikalla, niin voin neuvoa sitäkin kautta sitten. Mutta todennäköisesti paras on tuo Google Groups ja sitten ne ohjaukset mikroluokassa. Koittakaa näille selvitä. Jos muuten tulee sitten minulle asiaa, niin tuossa yhteystiedot, sähköposti tommi.j.lahtonen@juu.fi. Siitä saa parhaiten kiinni. Työhuone AGC522.3. Silläkin voi olla koputtelee ovelle, mutta olen paikalla tai sitten en. Minä voin olla mikroluokassa ihan missä vaan milloin, että sähköposti on varmin tapa saada kiinni. Oikeastaan varmempi kuin tuo puhelin myös, että puhelin voi olla jossakin ja äänettömällä, ei sitä huomaa. Postin huomaa sitten, kun on aika. Eiköhän tuossa jotain erikoista. Niin joo, tuosta voi sanoa sitten vielä tämän, että tämä kurssihan on täysin etäopiskeltavissa, että paikallehan ei tarvitse tulla mihinkään tilaisuuksiin. Että kunhan vaan tehtävät saa palautettua, niin se riittää. Että ei tarvitse olla täällä paikalla. Vielä noista viikkotehtävistä. Eli siellä on, että ensimmäinen tehtävä on jaossa viikkotehtävä 1, javascript perusteet. Palautettava viimeistään 17.9. kello 12. Eli tehtävien takaraja on aina 2 viikon välein kello 12 maanantaina. Ja se ei veny muuta kuin jostain todella erikoisesta syystä. Että se on niin kuin tarkka, että se on niin kuin minuutilleen toi. Että jos meillä menee vähänkin yli, niin ei hyvä. Ei passa. Siellä on systeemi, joka ottaa tuohon kellonaikaan asti niitä tehtäviä vastaan ja sillä siisti. Älkää myöhästykö. Tämä on, tehtävien palautus on tämmöisessä omassa erillisessä systeemissä, johon kun ensimmäistä kertaa menette, niin se pyytää täydentää nimitieton. Niin antakaa sinne nyt oikein etu- ja sukunimen, niin minä tiedän, kenen tehtävästä on kyse. Jos kirjoitatte sinne jokut valennimet, niin sitten ei koskaan saa suoritusta, kun minä en tiedä, kuka se on. Mutta täällä kun te palautatte tehtävää, niin tehtävästä on aina 3 eri tasoa. Mä näytän kohta sen ihan sen ensimmäisen tehtävän sieltä. Eli siellä on niin kuin helpoin taso, jonka jos tekee, niin se tarkoittaa, että saa siltä viikolta arvosanaksi 1. Jos haluaa mennä rimaa hipojen läpi, niin tekee joka viikolta 1-tason tehtävän. Mutta voin sanoa sen, että jos joka viikolta tekee se 1-tason tehtävän, niin joka viikko tulee kyllä aina vaan vaikeammaksi tehdä se, koska se 1 on yleensä niin helppo, että te ette vielä kauheasti osaa, jos te teette vaan sen. Se voi kostautua myöhemmillä viikolla sitten pikkasen, että aina kannattaa pyrkiä tekemään vähän parempi. Että jos tekee 3-tason tehtävän, saa arvosanaksi 3, ja jos saa 5, niin saa arvosanaksi 5. Ja sitten arvosana muodostuu näiden keskiarvosta. Ei ihan suoraan, vaan se on pikkasen löysennetty sitten se arvostelu siitä, että ei tarvitse saada 4,5 vähintään saadakseen 5, vaan siihen riittää joku 4,28 tai jotain, että saa 5 arvosanaksi, mutta suurin piirtein näin. Ja tähän lomakkeelle pitää antaa teidän toimivan sovelluksen osoite, koska kyse on web-käyttöliittymistä, niin se on joku web-sivu. Se on aina web-sivun osoite, missä se teidän systeemi toimii. Se annetaan tähän. Ja sitten te myös paketoitte kaiken, mitä siihen teidän tehtävään kuuluu, kaiken teidän lähdekoodin, HTML-koodin, kaiken vielä yhteen zip-pakettiin ja laitatte sen kanssa webbiin ja annatte senkin osoitteen tähän. Tämä systeemi kopsii ne talteen sitten sen osoitteen ja sen teidän lähdekoodin paketin. Sitten jos teillä on jotain kommentointavaa siitä vastauksestanne, että esimerkiksi nyt, että yritin tehdä tasoa 3, mutta ei ihan onnistunut, siitä jäi tämä ja tämä tekemättä, että nämä toimii, niin kaikki tämmöiset kannattaa tänne kirjata. Tai joku, että yritin tätä kovasti, mutta jostain se nyt ei onnistunut, siellä on nyt tämmöinen keskeinen versio, että jos siihen nyt saisi vaikka jonkun vinkin tai kaikki, mitä tulee vaan mieleen, niin kannattaa kommentoida tähän. Että mitä oli ongelmallista tai jäi kesken tai saitte tehtyä tai johonkin jäi joku erikoinen bugi tai muuta. Niin tuohon vaan ronskisti kunnon kuvaus siitä, miten se tehtävä on onnistunut. Ja sitten annatte myös arvion ajasta, että kauanko te käytätte siihen. Sen verran yritätte katsoa kelloa, että teillä on joku taju, että käytettekö te 5 tuntia, 10 tuntia, 15 tuntia. Ihan niin kuin oikeassa töissäkin pitää sitten, jos iltakulta laskuttaa se työ joskus, niin pitää jotenkin tietää, että kauanko siihen on mennyt. Yrittäkää seurata, niin saatte myös siinä jonkinlaisen käsityksen siihen, että kauanko teillä oikeasti menee joihinkin asioihin, kun te haluatte tehdä näitä sitten. Sitten kun joku tilaa teiltä, joku kaveri jonkun hienon web-systeemin, niin te saatte miettiä, että meneekö teillä siihen 10 vai 50 tuntia, että pitääkö se maksaa se teille 100 vai 1000 euroa siitä, että... Ja tuota aikaa mä käytän sillä tavalla, että mä siitä seurailen, että tämä pysyy niin kuin suurin piirtein hanskassa tämä kurssin käytetty aika verrattuna opintopistemäärään. Käytännössähän koko ajan mennään siellä, että ihan täydet tunnit kyllä tulee. Että lähinnä jos tekee vain ykköstason vastauksia, niin voi olla, että voi selvitä vaikka 100 tunnilla tästä kurssista. Vaikka pitäisi 150 tuntia suurin piirtein tehdä vasta 40 tuntia opintopisteisiin. Sitten jos tekee tuota 5, niin siihen valitettavasti siihen nyt voi vaan upota sitten enemmän aikaa. Mutta se kyllä kannattaa. Jos tästä kurssista saa 5, niin sitä voi sitten näyttää tuolla markkinoilla, että tätä ei olekaan joka kaverilla. Niitä 5 ei tule kauhean montaa per vuosi. Että jyvät erottuu akanoista ihan selkeästi. Että ne, jotka osaa ja viittii tehdä töitä, niin saa 5. Ei tarvitse olla mikään suurkuru saadakseen sitä 5, mutta pitää vajaksa vähän nähdä vaivaa. Eli tämmöisen täytätte aina ajoissa. Sitten kun se on täytetty, niin sitten täällä on tämmöinen oma sivu, jossa sitten on listattu, että mitä on palauttanut. Plus siellä on sitten tämmöiset arvostelutehtävät. Teillä on tämmöinen ylimääräinen nakki sitten vielä. Eli sitten kun te palautatte tuon ensimmäisen viikkotehtävän, niin mä arvon sen jälkeen jokaiselle teille tarkistettavaksi jonkun toisen tehtävän tältä ensimmäiseltä viikolta. Eli te vertaisarvioitte jonkun muun tekemän samantasoisen vastauksen kuin teidän vastaus. Jos te olette palauttanut ykköstason vastauksen, niin te myös arvioitte ykköstason vastauksen. Ja jos te olette palauttanut 5, niin te arvioitte jonkun toisen 5. Eli te esitarkistatte jonkun tehtävän, katsotte, että vastaako se niitä vaatimuksia, mitä tehtävälle on annettu. Että onko siinä tehty kaikki, mitä on vaadittu, ja onko ne tehty fiksusti. Ja opiskelette siinä myös samalla, että katsotte, että onko teillä vähän erilaisia ratkaisuja kuin teille. Sieltä saattaa yllättäen oppia aika hyvinkin. Näkee jonkun, mitä itse miettinyt, että toisella voi ollakin hyvin nerokas ratkaisu sitten omaan verrattuna. Tai jos oma on hyvä, niin voi antaa sille toiselle vinkin, että kirjoittaa pienen palautteen, että tämä olisi voinut tehdä vaikka näin paremmin ja niin poispäin. Ja nyt jos te teette näitä arviointeja hyvin, niin mä annan teille bonuspisteitä sitten kurssin lopussa. Siitä voi saada parhaimmillaan 2 pistettä bonusta vielä, jos on tehnyt niin kuin huolellisia ja hyviä palautteita. Et siihen kannattaa vähän panostaa. Ja ajatelkaa sitä ihan tämmöisenä omana oppimisena kanssa. Että sitten joudutte kuitenkin elämässäni lukemaan hirveän määrän muiden tekemää koodia. Ei se ole aina se oma, mitä osaa tulkita. Toivottavasti myöhemmin kuin viikon päästä vielä. Mutta ihan varmasti saatte käteen ne vaikka kuinka paljon erilaista koodia, ja niitä pitää lukea ja ymmärtää ja laajentaa ja parantaa. Tästä se lähtee nyt. Ja me saadaan tällä nyt myös aikaiseksi, että mä pystyn jotenkin järkevässä ajassa sitten niin kuin arvioimaan näitä ja tehtäviä. Teitäkin on yli 100 ilmoittautunut tälle kurssille, että tehtäviä tulee aika paljon 2 viikon välein. Siihen menee hetki aikaa, kun mä niitä lueskelen läpi. Että kun te olette vähän esitarkistanut niitä, niin mä saan ne arvosteltua sitten paljon nopeammin. Eli te annatte pisteet sille tehtävälle, että jos se on palautettu 3:na, niin te voitte sanoa, että onko se 1, 2 tai 3. Jos se on vähän vajaa, te annattekin sille 2. Tai jos se on tosi vajaa, te annatte 1, tai se on ihan oikeasti, että se ei oikein niin kuin vastaisi 1, te annatte 0. Ja mä käyn nämä sitten läpi ja mä vahvistan sitten vielä, että mikä se lopullinen arvosana, että onko se mikä te olette antanut vai mä voin antaa enemmän tai vähemmän sitten. Että. Mutta mä käyn sitä teidän arvostelua niin kuin siinä pohjana. Että jos ette niin kuin oikein tiedä, että mitä tälle nyt antaisi, nyt vaan annatte sen, mikä teistä tuntuu parhaalta. Se on minun vastuulla se viimeinen sitten. Mä tavallaan niin kuin pidän huolen siitä, että kaikki on niin kuin samassa linjassa, koska tehän ette voi tietää, miten muut teistä arvostelee niitä. Mutta mä pystyn hanskaan sen, niin kuin, että kaikki on niin kuin reilusti sitten samalla, samantyyppisillä saa saman verran pisteitä. Niin ei kukaan niin kuin kärsi siitä. Että. Eli ei tarvitse hermostua, että jos joku nyt antaa teille heti vaikka 0, on vähän turhankin tiukka, niin mä sanoisin antaa sitä se 1 vielä. Who knows? Riippuu mitä siellä nyt sitten on tehty. Huonosti tai hyvin, että toi 1 on vähän hankala, kun se on joko 1 tai 0. Siitä ei oikein voi antaa muuta puolikkaita, ei tunneta nyt tässä systeemissä. Että kun teette sitä 1, niin se pitää täyttää kaikki ne vaatimukset, mitä sille annetaan, että se siitä niin kuin saadaan se arvosana. Huomatkaa sitten myös tämä, että jokainen tekee tehtävänsä itsenäisesti. Identtisiä tehtäviä ei saa palauttaa. Te voitte tehdä porukalla, olla ryhmässä miettiä, että miten te ratkaisette, mutta jokainen koodaa oman näköisensä vastauksen kuitenkin. Algoritmit voi olla samoja ja muuta, mutta jokaisella pitää olla itse tehty. Eli täällä ei passaa se, että joku ratsastaa toisen osaamisella. Ei pääse kurssista läpi sille. Valitettavasti aina tulee vähän näitä, että sieltä tulee jotain ihan tismalleen identtisiä vastauksia, kun mä ajan ne sitten tarkistuksesta läpi erikseen, joka katsoo, että onko siellä niin kuin samanlaisia ihan täysin, niin sitten on joutunut jollekin antaa 0 siitä sitten. Mutta noin muuten, tehkää yhteistyötä. Se aina auttaa, kun useampi pohtii samaa ongelmaa. Jos teillä on 2 tai 3 kaverin kimppa, niin se on ihan hyvä. Voitte aina neuvoa toisianne ristiin, mutta kaikki koodaa itse. Sillä tavalla ei opi, että kaveri koodaa, että sinne vaan katsoo vieressä, joo, kyllä mä tämän ymmärrän osaan. Se ei ole yhtään sama kuin te teette itse. Siinä kun itse tekee, niin sen tulee aina jotain pientä kuitenkin, mikä pitää niin kuin oppia hanskaamaan. Tämä ohjelmointi on paljon sellaista, että teidän pitää saada sellainen tietynlainen rutiini siihen, että kun teille tulee probleema, että miten te ratkaisette sen. Onko se niin kuin tekninen ongelma vaikka liittyen nyt ihan vaan johonkin niin kuin koodieditoriin vai onko se sitten ihan oikeasti niin kuin algoritminen ongelma, että miten te ratkaisette sen vai onko se joku syntaksiongelma vai mikä. Te joudutte tällä kurssilla niin kuin näitä tämmöisiä ratkomaan, kun niitä tulee teille vastaan kyllä. Että te saatte sinne semmoisen rutiinin, että sen jälkeen te osaatte sitten ihan mikä kieli tai ympäristö vaan, niin te osaatte sitten ne ratkaista. Ei niin kuin tuu paniikki. Mutta tähän vaatii vaan rutiini, jota ei saa millään muulla tavalla kuin että koodia vaan pitää vääntää. Sitten jos jättää tehtäviä palauttamatta tai saa 0, niin se tietysti on vähän huono homma, koska sitten ei meinaa saada arvosanaa. Et jos teillä on hyvin tehtyjä tehtäviä paljon, niin teillä voi olla puutteita sitten vielä. Teillä voi olla vaikka 2 0 siellä. Jos on tehtävä jotain palautettu, se on sama kuin 0. Tai sitten jos se on vaan niin kuin jäänyt liian vajaaksi, niin se on sitten 0. Niitä saa olla 2. Eli vähintään 4 pitää olla sillä tavalla niin kuin hyväksytysti tehty. Mutta kaikista näistä pitää sitten yhteiskeskiarvona saada vähintään se 1, että pääsee läpi. Ja jos on 2 0, niin sitten 4 1 kaverina ei tietysti riitä, vaan sillä pitää olla sitten vähän niin kuin korkeampia tehtäviä muutama tehty, että sitten voi kompensoida ne puuttuvat sieltä. Sitten mä annan teille vielä ihan lopussa, annan tämmöisen bonustehtävän. sillä voi kerätä sitten niin kuin lisäpisteitä, mutta se ei, jos teillä puuttuu 3 niitä varsinaisia, niin tällä ei voi korvata semmoisia puuttuvia, sillä vaan saa lisäpisteitä muuten sitten, että voi tavallaan korottaa, että jos on niin kuin hilkulla, ettei ihan ole niin kuin saamassa sitä 4, vaan jää 3 puolen, niin kannattaa vaikka bonustehtävällä sitten hakea vielä 2 pistettä, niin saa sen 4 sieltä tai 5. Sitä kannattaa laskea sitten siinä vaiheessa, kun kurssi on loppupuolella. No, jos käy niin, että menee nyt oikeasti huonosti tai että ei mene läpi, niin teidän nämä pisteet on voimassa kuitenkin jatkossakin. Jos te teette täällä nyt vaikka 2 ensimmäistä viikkoa, mutta sitten ei vaan riitä rahkeet, tulee liian kiire tai muuta. Ne teidän 2 ensimmäistä viikkotehtävää, niin ne pisteet on voimassa nyt ainakin tuonne 31.7.2019 saakka. Mä en uskalla luvata nyt pidemmälle, todennäköisesti myös pidemmälle, mutta tonne asti. Et sitten kun tästä kurssista tulee uusia versioita, tulee verkkoversiota tai sitten tämmöinen lähiopetusversio, niin siellä voi sitten tehdä puuttuvat myöhemmin. Tai jos joku on mennyt huonosti joku tehtävä. Teillä on hirveän hyvä rivi siellä 5 ja sitten 1 jäi välistä, ette kerennyt tai jotain. Niin totta kai te haluatte siitäkin hyvää, että saatte sen 5 arvosanaksi, niin sitten teette sen myöhemmin vaan sen puuttuvan. Eli teillä on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin 6 trendtiä tässä. Jokaisen arvosana jää voimaan kyllä. Ja ne voi uusia tai korvata sitten myöhemmin vielä paremmalla. Eli ei hätiä, jos ei nyt niin kuin vaan kerkeä muuta. Ainut ongelma on se, että todennäköisesti tätä ette pysty ensi keväänä viimeistelemään. Mä oon todennäköisesti ensi kevään poissa täältä, niin voi olla, että ei ole ketään ottamassa näitä tehtäviä vastaan. Se nyt, sitä on vaikea sanoa, että onko vai ei. Jos on, niin sitten voi ensi keväänä verkkokurssilla esimerkiksi heti korjata. Mutta jos ei, niin sitten ensi syksynä viimeistään. Ja tuossa on, että miten tuo arvosana sitten lasketaan, että 5 saa esimerkiksi, kun 4.2 on keskiarvo yhteensä. Se on vähän tälleen madallettu. Katsotaan tuota eka tehtävä vielä. Ja yleensä tehtäväannon alussa on annettu jotain vinkkiä, että käy ensin nyt ainakin nämä läpi. Valitettavasti nyt on liian usein huomattu sitä, että ihmiset hyppää suoraan tähän tehtävään, eikä katsota yhtään mitään muita matskuja ja sitten ihmetellään, kun ei osata mitään. Ei tätä voi osata 0:sta tehdä näitä tehtäviä. Jotain pitää vähän perehtyä aiheeseen etukäteenkin. Ja sitten on yleisiä vaatimuksia. Luette näitä kuin piru Raamattua. Jos siellä lukee, että tämmöistä ei saa käyttää, niin se on ehdoton ei saa käyttää. Tai että jotain pitää käyttää, niin se pitää siellä olla. Tässä on nyt mainittu, että ei käytetä ulkoisia kirjastoja ja pitää toimia tietyllä selaimilla ja näin poispäin. Ja kommentteja pitää olla aina teidän koodissa. Että siitä ei koskaan tule hyvää kuvaa, jos ei ole yhtään kommenttia. Sitten täällä on kerrottu, että taso 1. Siinä on kerrottu ohje, että mitä tehdään. Otettu tuommoinen pohja ja muokkaa tuommoista tiedostoa, joka... Ja sitten saa aikaiseksi tämmöiset toiminnallisuudet. Sitten kun on saanut sen tehtyä, sitten kannattaa ottaa kopio siitä valmista 1-tasosta sivuun. Ja sitten voi jatkaa suoraan sitä tasoa 3. Eli nämä menee lähes aina sillä tavalla, että kun tekee yhden tason, niin seuraava on siihen vaan jotain lisävirittelyä siihen edelliseen tasoon. Eli kun 1 saanut tehtyä, niin sitten voi tehdä 3, mutta ottakaa aina kopio siitä edellisestä ja pistäkää se niin kuin oman kansioon talteen ja sitten voitte siinä palautuspaketissa, niin teillä voi olla sillä vaikka 3 eri kansiota. Siinä on se 5, joka on se virallinen ja sitten on 3 ja 1 vielä varulta. Että, koska tässähän voi, jos on monimutkaisempi juttu, niin teillä voi olla 1 hyvin toimiva. Sitten rupeatte tekemään 3, niin te sähläätte sen 1 pilalle siinä. Saattaa mennä koko ohjelma ihan solmuun, jos menee oikein hankalaksi. Ei pitäisi tässä ensimmäisessä olla sellaista riskiä kauheasti, mutta jossain muussa voi olla, että kannattaa tehdä sitten niin varmuuskopio vaan sitten valmista, hyvästä, 1 tasosta jo. Eli tässä sitten vaan lisätään ohjelmaa muutama pikkujuttu, vähän järjestetään ja tulostellaan jotakin muuta. Ja sitten on 5, jossa on vielä vähän jotakin pikkasen hankalampaa. Ja jos nyt esimerkiksi tekee 5, mutta ei saa ihan kaikkia juttuja, mitä vaaditaan valmiiksi, niin se mitään, te voitte saada arvosanaksi sitten 4. Te palautatte sen kuitenkin, teillä on vain 3 vaihtoa, 1, 3 ja 5, te palautatte sen niin kuin 5, mutta sitten kun se tulee jotain vajaaksi, niin te voitte silti saada sen 4 sieltä sitten siinä arvosteluvaiheessa. Että aina kannattaa kokeilla. Se vähän riippuu aina, että mä en voi suoraan sanoa, että tee aina tämä ja tämä, niin saat varmasti sen nelosen. Se niin riippuu tehtävästä. Se on vähän erilaisia näitä vaatimuksia, että eri tasoisia. Että. Mutta esimerkiksi tämä ensimmäinen viikkotehtävä on semmoinen, että tätä teki viime vuonna, hirveän moni teki tästä vitosen ja suhtelen kaikkia nytkin tekemään vitosen. Ehdottomasti saatte vähän hyvää plakkariin siitä sitten, koska muut tehtävät on sitten huomattavasti hankalampia kuin tämä. Tämä muistuttaa nyt vielä aika pitkälle vaan niin kuin ohjelmointi kakkosta. Tässä ei mennä mihinkään käyttöliittymään eikä mitään sellaista. Opetellaan vaan tuo JavaScript-kieli ja vähän sen tietorakenteita. Hankaluus tulee lähinnä sinne tietorakenteiden monimutkaisuudessa. Mutta muuten ei pitäisi olla mitään kauhean ihmeellistä. Tuon näköisiä. Ja sitten noita uusia tehtäviä mä pistän täältä jakoon heti, kun mä saan ne viilattua sopivaksi. Niin mä teen niihin pikkasen muutoksia, eli ne ei ole samoja kuin aikaisemmin ollut. Että hyvin samantyyppisiä kuin viime syksynä, mutta ei ihan tismalleen samoja. Herääkö nyt kysymyksiä tästä, että miten täällä on tarkoitus toimia? Kaikki on jo unessa. Mennään sitten ihan oikeaan asiaan. Eli lähdetään tuonne JavaScriptin perusteisiin. Täällä on tämmöinen luentosivu. Täällä on linkitetty joku viime vuotinen malli. Katsotaan, mä tiedän varmaan uuden mallin tässä nytten. Mitä tänään kerkee, niin mä linkitän sitten tuonne, mutta jätän tuon vanhankin tarjolle. Eli JavaScript, oikealta nimeltään ECMAScript. Käytännössä kaikki kuitenkin käyttää tuota JavaScript-nimeä, mutta sen standardiversio on niin sanotusti ECMAScript. Se on 95 kehitetty aikanaan Netscape-selaimeen. Ja siitä sitten tuli muihin selaimiin kanssa omat versionsa. Silloin oli hirveä ongelma, että ne ei ollut täysin yhteensopivia keskenään ja niin poispäin. Ja sitten se standardoitiin jossain vaiheessa, että nyt on tietty standardi, että tätä pitäisi noudattaa. Ja sitten meni hetki, että se alkoi eri selaimessa toimia. Niin nyt tilanne on aika hyvä. Eli kaikki käytännössä yleisimmät selaimet tukee tarpeeksi hyvin tuota JavaScriptia. Eli me voidaan sillä tehdä webin sovelluksia aika surutta. Ja kieli kehittyy koko ajan, niin siinä käytännössä uusin versio menee aina vuosiluvun mukaan. Että tällä hetkellä uusin versio on ECMAScript 2018, vai olisiko peräti jo 2019, että vähän niin kuin ennakoidaan sitä. Mutta käytännössä se, mitä käytetään, on tämmöinen kuin ECMAScript 2015. Käytetään myös tämmöistä nimeä kuin ES6. Se oli ECMAScript 6 sen nimi jossain vaiheessa, mutta nyt siirryttiin tähän niin kuin vuosimerkintöihin. Että jos jossain tulee vastaan, että puhutaan ES6, niin se on suurin piirtein se, mitä me käytetään. Mutta ei käytetä tuostakaan niin kuin kaikkia uusimpia versioita. Tällä kurssilla nyt yritetään mennä ihan tämmöisellä niin kuin hyvin perus JavaScriptilla. Tuolla on kaikenlaisia hienoja vimpaimia kehitetty kieleen, mutta ei me niitä tarvita välttämättä. Mutta jos joku haluaa, niin voi ottaa kielen speksin esiin ja saa käyttää ihan niin kuin uusinta uutta, jos vaan niin kuin tykkää. Ei ole kielletty. Se, että miten varmistetaan, että se JavaScript toimii joka paikassa, niin me voidaan ottaa periaatteessa vaikka tuo ECMAScript 2018 ja kirjoittaa sillä. Mutta kun sitä ei selaimet tue kunnolla, niin sitten se pitää kääntää niin kuin vanhempaan versioon. Me kirjoitetaan uutta ja sitten meillä on välissä vaan joku tämmöinen kääntäjätulkki, joka sitten korvaa ne uudet konstruktiot semmoisella, mikä toimii myös vanhassa samalla tavalla. Ja tämmöinen käännösohjelma on nimeltään Babel. Et jos nyt haluaa tämmöisen kanssa kikkailla, niin voi tutkia, mitä tuo Babel tekee. Me ei mennä tällä kurssilla sen käyttöön sen paremmin. Paitsi ehkä siellä ihan viimeisessä Reactissa saadaan käyttää Babelia silleen pikkasen, mutta ei muuten. Tosiaan tätä samaa kieltä voidaan käyttää muuallakin, mutta erityisesti www-selaimissa. Että esimerkiksi sinne palvelin puolelle voidaan ohjelmoida JavaScriptilla ja moneen muuhun ympäristöön. Että tämä on ihan niin kuin laajasti käyttökelpoinen kieli kyllä. Mutta me keskitytään vaan nyt tuohon selainympäristöön ja miten me voidaan sitä muokata sitten tällä kielellä. Vanha huomio, että JavaScript ei liity sitten millään tavalla Java-kieleen. Jos te olette käyneet ohjelmointikursseja, jossa on opettu Javaa, niin tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, muuta kuin ne 4 ensimmäistä kirjainta sinne nimessä. Okei, peruutetaan sen verran, että sanotaan, että syntaksi on erittäin hyvin samanlainen. Että perussyntaksi on samanlainen kuin Javassa, mutta kielellä ei muuten ole mitään toistensa kanssa tekemistä. Mutta että jos Javan syntaksi on tuttu, niin tämäkin on. Jos C-Sharpin syntaksi on tuttu, niin tämä onnistuu myös silloin helposti. Silmukat ja kaikki muut rakenteet on niin kuin ihan samanlaisia kuin siellä. Eli itse kieli on helppoa. Tärkeimmät erikoisuudet kielessä on ehkä se, että ei käytetä vahvaa tyypitystä, vaan se muuttujien tyyppi päätellään siinä ajon aikana. Ja tämä on sitten myös kielen tavallaan vahvuus, mutta myös sitten aiheuttaa meille tietyissä tilanteissa ongelmia. Että onko meillä ykkönen kirjoitettu lainausmerkkien sisään vai ei, niin se voi JavaScriptin mielessä, se voi olla sen mielestä aina se numero 1, vaikka me ei ehkä haluttaisikaan sitä. Että tämän kanssa pitää sitten olla pikkasen tarkkana. No, jos haluatte nyt, että teillä olisi käytössä vahva tyypitys, niin voitte googlata tämmöisen kielen kuin TypeScript. Se on sama asia kuin JavaScript, mutta siinä on semmoisia seuraavia laajennuksia, että siinä saa tyypitettyä muuttujat. Jos haluatte, voitte kirjoittaa TypeScriptia tällä kurssilla, koska se TypeScript käännetään, siihen oma kääntäjä, toi Baabelikin saattaa osata sen, niin se käännetään sitten tavalliseksi JavaScriptiksi. Eli te pystyy tuottamaan sillä ehkä helpommin eheenä pysyvää koodia, mutta sitten käännätte sen kuitenkin niin kuin selaimen ymmärtämään JavaScriptia ja sitten jota kaikki me osataan lukea myös. Vaikka ei sinänsä se TypeScriptin lukeminen ei ole mikään ongelma, vaikka ei sitä nyt sinänsä käyttäisi. Se on hyvin yksinkertaista. Mutta me ei nyt varsinaisesti mennä tällä kurssilla käyttämään. Mutta saatte käyttää. Joku on, viime syksynäkin oli ainakin 1 vai 2, jotka kirjoitti TypeScriptille. Ja monessa voi jossain työpaikassa voi joutuakin käyttämään. Mutta siihen on helppo sitten siirtyä tästä. Sitten JavaScript on prototyyppipohjainen kieli eikä luokkapohjainen, vaikka täällä nyt tavallaan voi tämmöisiä klasseja luodakin, mutta toi tarkoittaa käytännössä sitä, että me luodaan vain joku objekti, joka on tietyn näköinen, ja sitten me voidaan luoda sen pohjalta muita. Tulee tämmöinen prototyyppi, jota sitten kopioidaan. Mutta me ei mennä ehkä tohonkaan, me ei nyt kauheasti tehdä mitään erityisiä luokkajuttuja täällä, että selvitään ihan ilman niitäkin, mutta saa käyttää, jos haluaa. Miten saadaan JavaScript käyttöön nyt meidän selaimeen? Niin me tarvitaan tavallinen web-sivu, jossa on vähän HTML. HTML pitäisi olla teille tuttua, teidän pitäisi olla käynyt sen verran jotain kurssia, että te olette sitä nähnyt. Niin se jäi itse asiassa ainoastaan alkuvaatimuksesta mainitsematta, että tähän pitäisi olla pohjalla käytössä niin kuin web-julkaiseminen kurssi, joka nyt alkoi kanssa ensi syksynä ensimmäistä kertaa niin kuin tämäkin kurssi, eli missä on opetettu HTML ja CSS. Mä en hirveästi opeta teille niitä. Mä oletan, että te osaatte niistä perusteita. Mutta jos niihin liittyen tulee kysymyksiä, niin kysykää, niin katsotaan niitäkin sitten tarkemmin. Et sitä CSS me tarvitaan lähinnä siihen vähän, että saadaan layouttia sivustolle jonkinnäköiseksi. Mutta joo, tuommoinen perus HTML-dokumentti, jossa ei ole varsinaisesti mitään sisältöä, niin siellä pitää olla script-elementti, joka liittää meidän JavaScript-tiedoston tässä kohtaa malli.js-nimisen tiedoston niin kuin tämän HTML-dokumentin sisään. Eli silloin, kun selain lataa ton sivun, niin se lataa myös ton JavaScript-tiedoston, ja sitten riippuen, mitä sinne on laitettu, se suorittaa joko heti tai vähän ajan päästä sen ohjelmakoodin, mikä siellä on. Ja se sitten voi muokata tuota sivua, esimerkiksi tuottaa tuonne podin sisään sitten sen sisällä. Me päästään siihen vähän myöhemmin, ei tällä viikolla. Tällä viikolla ei tuoteta niin kuin mitään näkyvää tuommoista sisältöä vielä tonne. JavaScript-koodi voi myös kirjoittaa suoraan tähän script-elementin sisään, mutta en suosittele. Eli nyt kannattaa pitää sellainen periaate, että meillä on HTML-tiedostossa eikä mitään muuta. Sitten jos meillä on CSS, se on CSS-tiedostossa. Ja jos meillä on ohjelmakoodia, se on sitten jossain JS-tiedostossa. Pidetään nämä selkeästi erillään. Se, että me ympättäisiin tuonne sitä JavaScriptia, niin siitä tulee vaan, jossain vaiheessa tulee loputon puuro tuosta. Me ei oikein tiedetä, missä siellä on koodia ja mikä se tekee. Ja sitten varsinkin, me laitetaan vähän tänne ja vähän JavaScript-tiedostoon, niin ei niitä hanskaa kukaan, että missä ne on. Että pidetään ne erillään. erillään toisistaan. Yleensä tuolla viikkotehtävässä onkin sanottu, että ei saa kirjoittaa JavaScriptia tänne HTMLn puolelle ollenkaan. JavaScriptia voi suoraan harjoitella tässä selaimessa esimerkiksi käyttämällä Scratchpadia, joka löytyy suoraan tästä Firefoxista. Tai sitten voi käyttää vaikka JS Fiddle tai JS Pin-palveluja. Otetaan vaikka tuo JS Pini tuolta. Joo, me ei haluta, tuosta ei välitetä nyt mitään. Täällä näkyy erilaisia välilehtiä. Otetaan tuolta konsole näkyviin. Toi outputtia me ei tarvita. Ja HTML-ääkä me ei tarvita, vaan laitetaan tuohon JavaScriptin pelkästään. Ja nyt jos mä kirjoitan tänne console.log kukkuu, niin se tuostaa niin sanotusti konsoliin tuon rivin, mitä mä teen. Eli mä voin tuonne vasemmalle kirjoittaa, mitä mä haluan JavaScriptilla tehdä. Ja console.log-komennolla mä voin tulostaa ne tuonne konsoliin. Tämä on sitä, mitä me tehdään tällä viikolla. Sitten tämän jälkeen me mennään sitten eteenpäin ja katsotaan, miten me saadaan sinne HTML-dokumenttiin sitä sisältöä. Sinne ei saa ihan näin yksinkertaisesti. Sinne me tarvitaan sellainen DOM-rajapinta, jolla me manipuloidaan sitten sitä dokumenttia. Mutta nyt harjoitellaan vaan tämä JavaScriptin perusteet niin kuin tällä tasolla. Että opitte tuon kielen alkuun. Eli tätä voi testata näin. Tai sitten Tools Web Developer. Tuolla on Scratchpad, niin tänne voi kanssa kirjoitella koodia ja ajaa sen. Se ei vaan tässä tilassa tämä ei näytä suoraan tuota konsolia. Et jos haluaa sen konsolin tämän kanssa samaan, niin sit pitää tehdä näin, että mä painan F12. Niin mä saan tämmöiset web-työkalut täältä näkyville. Täällä on Inspector, joka näyttää tavallaan tämän sivun HTML-lähdekoodin, että mikä mulla on tässä tämä JSPini itse asiassa. Pitäisikö ottaa tuolta taas, se tuo on vähän simppelimmän näköinen ehkä. Täällä näkyy tämä sivun HTML-sisältö, niin se tuli live-näkymä tähän. Eli nyt jos mulla olisi JavaScript-ohjelma, joka lisäisi tänne sivun sisältöön jotain, niin kaikki ne lisäykset näkyisi myös tässä. Ne ei näy sillä, että mä katsoisin tämän sivun lähdekoodin, vaan niin Ctrl-U:ta avaamalla. Tämä on niin kuin tavallaan se staattinen koodi, mikä on tullut sieltä palvelimelta, mutta ei se dynaaminen, mitä tavallaan tällä kielellä voidaan muokata. Se dynaaminen versio näkyy tässä. Et siinä vaiheessa, kun mennään kurssissa eteenpäin, niin sitten katselette täältä, että te yritätte esimerkiksi luoda sinne vaikka jonkun lomakkeen, jolla voidaan syöttää jotain tietoja johonkin, niin katsotte, että aha, ilmestyykö se lomake nyt tänne johonkin tiettyyn kohtaan tätä dokumenttipuuta. Mutta ei vielä tänään. Tänään meitä kiinnostaa tavallaan tuo konsoli ja saada sinne jotakin. Sitten ostetaan tuo Scratchpad ja sitten hetkinen tuosta split-konsole, niin nyt saadaan tuo konsoli tuonne alas. Ja nyt jos mä kirjoitan tänne console.log ja run, niin se tulee nyt tuonne alas. Periaatteessa voi vaikka tässä kirjoittaa kaiken, mitä nyt haluaa. Saa sen testattua suoraan tässä oikeassa ympäristössä. Joskus on joku lyhyt juttu vaan, niin voi tavallaan tässä testata. Sitten kun opitte enemmän näitä juttuja, niin tätähän voi käyttää millä sivulla vaan. Tämä voi avata millä sivulla vaan ja täällä voi suoraan, esimerkiksi tässä konsolissakin, voi kirjoittaa tänne yksittäisiä rivejä. Ja ne näkyy tuossa, että jos te olette jonkun toisen sivulla, jossa on jonkun toisen sovellus, niin te pääsette täältä tutkimaan, että mitä se tekee, minkälainen sen JavaScript-ympäristö on. Pääsette puukottamaan sitä, jos haluatte ihan livenä tässä selaimessa. Tätä ei voi mitenkään estää, vaan se on ihan käytettävissä. Mutta todennäköisesti nyt kuitenkin halutaan kirjoittaa jollakin oikeammalla editorilla. Tuo Scratchpad ei ole nyt ihan niin hyvä. Hyvä, niin saatte käyttää ihan mitä editoria tykkäätte, mutta todennäköisesti tuo Visual Studio Code on nyt ainakin aika hyvä. Notepad Plus-kussa on kanssa ihan ok, mutta tuo Visual Studio Code on ehkä nyt tällä hetkellä sitä parhaasta päästä. näitä editoreita. Mä en vaan itse osaa sitä vielä käyttää ihan niin hyvin. Mä oon käyttänyt kaikkia muita editoreita enemmänkin. Mutta tässä on se hyvä puoli myös, että tämän voitte asentaa Windowsiin, Maciin, Linuxiin. Löytyy kaikkiin tämä sama. Vaikka tämä onkin Microsoftin tekemä, niin tämä löytyy joka ympäristöön. Tämä on tämmöinen oikein nörtin editori, eli jos täältä haluaa esimerkiksi muokata jotain asetuksia, filejä ja preferences, niin settings, niin asetukset on tekstitiedostossa. Ja sitten katsotaan, että mikä asetus halutaan muokata ja sitten kopioidaan tänne toiselle puolelle ja määritellään se siellä. Ei ole siis ihan tavalliselle pulliaiselle tarkoitettu ollenkaan tämä editori, mutta teidän pitäisi hanskata tämmöinen. Tämä osaa vaikka mitä, voitte googlata tarkemmin näiden sivulta, mitä kaikkea tämä osaa. Mutta meille nyt riittää yleensä se, että hetkinen, toi on nyt väärän kurssin sivulla tuolla, otetaan tuolta nyt vaikka. Tämän kurssin sivuja, luennot ja JavaScript Basics ja vaikka tuolta toi malli.js. Tämä osaa värjätä koodin. No kyllä näkyy aika huonosti teille nyt tässä. Tätä ei saa pimeämmäksi tätä etuosaa. Mutta mulla näkyy hyvin täällä, että täällä on koodi värjätty. Ja sitten jos mä kirjoitan tänne jotain, niin tämä osaa kyllä ehotella vaikka mitä täältä. Osaa suoraan tunnistaa, kun tämä JS päätteinen tiedossa, niin se osaa tunnistaa kaikki mahdolliset asiat, mitä siihen voi kirjoittaa. Tässä samalla, jos kirjoitetaan HTML, niin se ehottelee kaikki. Tähän voi sitten yhdistää jonkun esimerkiksi Lint-työkalun, joka tarkistaa teidän koodit automaattisesti, ja kun te tallennatte, niin se ilmoittelee heti, jos siellä on jotakin todennäköisesti mahdollisia virheenpoikasia. Ja voi yhdistää vaikka sitten jonkun sen TypeScript-käännöksen tai jonkun Babelin automaattisesti, kun painaa vaan tallennusta, niin se tekee teille ne normaalit JavaScriptit ja muut. Että saatte viritellä, jos haluatte. Mutta noin niin kuin perustilanteessa riittää, että saatte JavaScript-tiedostoja ja HTML-tiedostoja tänne auki ja osaatte niitä muokata tässä. Ja saatte vähän tuosta intelligensestä vähän apua, että se osaa ehdotella, että mitä sinne voi syöttää. Ja tuosta värityksestä, että näkee heti, että jos sieltä puuttuu joku lainausmerkki tai muuta, niin kokeilkaa tätä. Jos joku keksii tähän oikein jonkun kätevän kikan JavaScriptiin liittyen muuta, niin pistäkää vaikka postituslistalle, niin saa muutkin hyödyntää. Mä voin kanssa laittaa, kunhan mä nyt kerkeen itse tätä vähän enemmän käytellä. Että katsotaan, mitä kaikkea se osaa. Joo, eli tuolla editorilla muokataan JavaScriptia, muokataan HTML, ja sitten me avataan vaan tänne selaimeen sitten se HTML-tiedosto, mihin liittyen nyt jotakin tehdään. Esimerkiksi mulla on tuossa nyt lukee ohjaustehtävä 1, vaan F12, niin täällä on konsolissa on nyt asioita, mitä mun JavaScripti tähän printtaa. Niin tämä on nyt juuri se koodi, mikä mulla on tässä näkyvissä, mikä tekee noi printit tonne. Ja siellä tulee yksi virhekin, mikä on ihan tarkoituksellista. Eli jos mä muutan jotain koodia tonne, kommentoin vaikka tuolta tuon. Otetaan toitosta vaikka pois, tallennan Ctrl-S, ja sitten F5:llä lataan tämän uudestaan, niin nyt se ajoi ne muut JavaScriptit sieltä, mutta jäi se viimeinen virheellinen nyt ajamatta sieltä. Eli tämä on nyt tämmöinen yksinkertainen tapa testata tätä. Tuohon VS Codeen saa myös sitten debukkauksen. Mä en ole sitä yrittänyt siihen nyt vielä viritellä. Täytyy katsoa jossain vaiheessa, miten hyvin se lähtee sinne pelittämään. Täällä on myös se ongelma, että meillä on vähän, mä en ole nyt ihan varma, onko mikrologissa vielä tuota VS Codea asennettu. Mä kyllä sen sinne yritin tilata. Ja se vaatii sitten vähän muitakin juttuja, että jos siellä, täällä voi olla vähän niin kuin vaiheessa täällä mikrologissa näet, miten nämä pelaa, mutta te saatte itse kotia helpot ja asennettua kaikki viimeisen päälle. Mikrologissa voi tilanne olla vähän mitä sattuu vielä. Toivottavasti paranee. Niin joka tapauksessa paras debuggeri on sitten niin kuin täällä selaimen puolella. Eli täältä löytyy tämmöinen debugger-välilehti. Siis pitää vaan valita, että mikä JavaScript-tiedosto halutaan debugata. Mulla on tässä joku tämmöinen u-blokki, joka ympää tänne omaa JavaScriptia. Niin ei haluta sitä debugata, vaan valitaan tuo oma malli.js. Niin tänne voi sitten laittaa breakpointteja ja näin poispäin. Mihin vaan. Sitten tuohon vaikka breakpointtia nyt, jos mä lataan tän F5:llä uudestaan, niin nyt se stoppasi siihen ja täällä oikealla voi lisätä watchin muuttujia ja muuta ja voi selata sitten kaikkia niin objekteja ja muita, mitä tässä on tarjolla tässä ympäristössä. Täällä on hirveästi kaikenlaista, mitä on valmiina, mutta tuossa esimerkiksi näkyy mun itse määrittelemä muuttuja apu, jonka arvo on foobar. Sitä voisi livenä vaikka muuttaa tuossa, jos tarvii. Et sitten kun homma ei oikein niin kuin pelitä, niin te tarvitsette tätä debuggeria. Mä pistän teille vähän semmoisia hankalampia tietorakenteita vastaan, niin ei niitä aina näe silleen vaan silmissään ihan oikein. Et se voi olla, että joutuu tekemään jonkun pienen pätkän sitten vähän debuggerilla katsoa, että mitä se siinä silmukassa se mun koodi nyt oikeasti tekee, että mitä se saa sieltä käsiinsä. Niin tätä joutuu jonkun verran käyttämään kyllä. Älkää pelätkö turhaan. Tarvitko breakpointtia sitten vähän kahtella täällä, että mitä siellä on. Tosiaan tänne voi omat muuttujat lisätä suoraan seurantaa. Se on undefined, näkyy olevan tossa, koska joo, sitä ei ole määritelty muuttujaa tossa. Mutta näillä jo pärjää. Eli inspektoria, konsolia ja debuggeria tarvitte täältä selaimen puolelta. Tää on nyt Firefoxissa, jos teillä on Chrome. Te joudutte itse asiassa sekä Chromella että Firefoxilla näitä testaamaan. Varsinkin täällä yliopistolla, kun tuo Firefox on vähän vanha. No, tässä nyt jumittaa tuolla tuo Chrome. Noniin, mikähän takia se tonne meni. Chromessa yhtä lailla, kun painaa F12, niin tulee vähän samantyyppiset työkalut, niin vaan menee täällä oletuksena tänne oikeaan laitaan. Elements on sama kuin tuo Inspektori Firefoxin puolella. Konsoli on sama kuin tuolla. Ja Sourcessa on sitten, täällä löytyy ne koodit. Ja saa sen debukkauksen päälle täältä. Ihan vastaavat on täällä. Voi kumpaa vaan käyttää. Sitten tästä oikein. Mitäs täällä sitten oli? Joo. No sitten mennään itse kielen syntaksi. Ehdottomasti suosittelen, että käykää lukemassa tuo. Reintroduction to JavaScript. Siinä on hyvä dokumentti, jossa käydään kaikki ydinasiat läpi. Ei ole liian pitkä. Kannattaa se katsoa. Mulla on suurin piirtein samoja tässä nyt omassa materiaalissa. Ei ihan taida kaikkea olla mitä tuolla, mutta kannattaa lukea toi. Se on hyvä. Ja sitten jos tarvii jotain tarkempia yksityiskohtia JavaScriptiin liittyen, niin sitten Mozilla Developer Center on semmoinen niin kuin hyvä lähde. Et jos Googlella haette jotain JavaScript-juttua, niin se antaa helposti teille ensimmäisenä hittinä semmoisen kuin v3schools.com. Sen voitte unohtaa sen sivuston kokonaan. Jotkut asiat ihan ok, osa on aivan täysin päin pepaa siellä. Älkää käyttäkö sitä lähteenä. Käyttäkää MDN. Tämä on niin kuin hyvä lähde, missä on asiat niin kuin oikein ja kunnolla selitetty. V3-kuusin sivulla ei välttämättä ole selitetty mitään. Että se vaan sattuu olemaan sellainen sivu, jolla on sopiva nimi, ja joskus rupesi tekemään tuommoista materiaalia HTML:stä ja muusta, niin sitten edelleen näkyy Googlessa korkealla, vaikka se ei ole laadukasta materiaalia ollenkaan. Mutta tämä on hyvä. Eikä tarvitse pelätä sitä, että siinä on sana Mozilla. Se on ihan standardin mukaista kamaa. Jos siellä on jotain erikseen, niin kuin mutta sillä Firefoxiin liittyen niin sen kyllä kommentoi, että siellä sitten voi, Firefoxissa voi olla nyt joku beta-ominaisuus tämmöinen, mutta kaikki muu on ihan standardia, niin kuin pitää. Että. Hyvä sivusto. Sitten on tämmöinen strict mode. Ja JavaScriptin oletuksena tämmöinen hyvin löysä kieli, että se ei oikeastaan herjää paljon mistään. Että te voitte jättää puolipisteitä rivien päästä pois ja kaikenlaista muuta unohtaa ja se vaan niin kuin jyskyttää menemään, mutta sitten jossain vaiheessa se ei sitten teekään enää mitä halutaan. Niin kannattaa kuitenkin pikkasen laittaa tarkkuutta siihen päälle. Niin kun kirjoitetaan sinne koodin alkuun tuommoinen lainausmerkeissä use strict puolipiste perään, niin tämä aiheuttaa moderneissa selaimissa semmoisen, että se on pikkasen tarkempi sen koodin suhteen. Ilman muuta pidätte ton päällä. On päällä aina. Sen takia tuommoinen merkintä, että jos on joku oikein ikivanha selain, niin sen mielestä se on vaan merkkijono, joka ei tee mitään. se vaan ohittaa tuon, se ei niinku riko mitään vanhoissa systeemissä, mutta uusissa se aiheuttaa sen, että ollaan vähän tarkempi. Eli tuo aina koodin alkuun. No tuosta tulikin tuosta ympäristöt, että me tehdään selaimeen niitä yleistä. Isot ja pienet kirjaimet, ne on kaksi eri asiaa niin kuin yleensäkin ohjelmoinnissa. Merkistönä käytetään oletuksena Unicodea, eli UTF-8-merkistöllä kirjoittakaa teidän koodi. Ja käytätte samaa merkistöä myös siinä teidän HTML-dokumentissa. Tarkistakaa, kun mikä editori teillä sitten onkin, että on varmasti UTF-8, ettei ole mikään muu merkistö. Jos teillä on JavaScript UTF-8 ja HTML-dokumentti, jotain ISO 8859 11 tai muuta, niin tulee skandia ja muiden kanssa tulee sähläystä. Koittakaa käyttää vain UTF-8 joka paikassa. Puolipisteet rivin lopussa aina, vaikka se ei aina sitä niin kuin haluaisikaan välttämättä, mutta aina pitää laittaa silti. Kommentit niin kuin C++ Javassa kautta ja kautta tähti kautta merkeille. Se ei mitään erikoista. No tuo heikosti tyypitetty tulikin jo tuossa. Tietotyypit. Vaikka on heikosti tyypitetty, niin JavaScript kuitenkin tavallaan ymmärtää tietyt tyypit. Boolean null, undefined number, string, symbol, object. Ei se saisi muista, mikähän tuo symbol on. Se ei tule koskaan kyllä varmaan vastaan, mutta kaikki muut tulee kyllä. Pääasiassa me pyöritellään noita booleania, numberia, stringiä ja objektia. Tietysti sitten, kun jotakin ei ole määritelty, niin se on undefined aina. Sitten jos me halutaan tavallaan, että joku on tämmöinen, se ei ole sama kuin tuo undefined, niin null on sitten vähän niin kuin nolla, mutta ei kuitenkaan sama asia. Valitettavasti tuon nullia, undefinedin ja muiden kanssa JavaScriptissa tulee sitten pikkasen jossain vaiheessa ongelmia. Että esimerkiksi, mitenköhän se nyt menee, jos vertaillaan, että esimerkiksi onko null eri suuri kuin undefined, onko se tosi vai epätosi. Voidaan kokeilla se tuossa. Se on sentään false näköjään. Joo. Koska nyt JavaScriptkin on semmoinen, että se yrittää aina muokata kaikkia noita muuttujia aina niin kuin sopivaan muotoon sen mielestä. Kokeillaan vielä tämmöinen, että esimerkiksi näin. Ykkönen on sama asia kuin lainausmerkeissä ykkönen. Eli numero 1 on sama kuin merkkijono 1. Johtuu siitä, että JavaScript vaan tässä kohtaa väkisten muuntaa ton merkkijonon numeroksi. Nämä on niitä asioita, joiden kanssa voi tulla probleemaa. Että pitää olla sillä tavalla tarkka, että jos on dataa, missä oikeasti on se sekaisin, vaikka numeroita ja merkkijonoja, niin tämmöinen testaus ei toimi. Sitten jos pannaan tähän yksi yhtä kuin merkki vielä lisää, niin sitten se on false. Eli jos käytetään JavaScriptissa 3 yhtä kuin merkkiä, niin se tarkoittaa sitä, että se ei yritä tehdä tyypin muunnoksia sitten. Se vaan vertaa ne suoraan semmoisena kuin ne on. Toinen on nyt se numero ja toinen on merkki, no niin eihän nyt jotenkään ole sama asia tässä kohtaa. Että vähän tilanteesta riippuen käytätte joko mikä tekee muunnokset tai sitten mikä ei. Teidän pitää itse tietää, haluatteko sen muunnoksen siellä tapahtua. Et siinä viikkotehtävässä on pikkasen, niillä on annettu semmoista dataa, joka ei ole niin sanotusti tasalaatuista, että siellä on vähän tämän tyyppistä probleemaa voi olla jossain kohtaa, että siinä vaan olette tarkkana sen kanssa, ettei käy kalpate. Muuttujien esittely. Vanhassa JavaScriptissa muuttujia ei tarvitse esitellä ollenkaan, mutta kun laitetaan toi strikti päälle, niin on pakko. Var ja sitten muuttujan nimi yhtä kuin ja sitten annetaan sille arvo. Tai sitten let. Var on aina niin sanotusti globaali. Globaali tai siinä kontekstissa, missä se on, että jos on jonkun funktion sisällä, se näkyy sen funktion sisällä kaikkialla. Jos se on määritelty jossain ihan niin kuin globaalisti, että se ei ole minkään funktion sisällä, vaan ihan puhtaasti täällä. Niin kuin mulla ei ole tässä nyt varmaan yhtään funktiota tässä koodissa. Eli nämä on kaikki globaaleja muuttujia käytännössä nyt tässä. Jos mä kirjoittaisin tänne jonkun funktion, niin se voisi suoraan käyttää näitä kaikkia muuttujia, koska ne on globaaleja. JavaScriptissa jo aikaisemmin ei ollut semmoista mahdollisuutta, että voisi määritellä vain lohkon sisäisiä muuttujia, niin kuin Javassa on ja C++ on. Teillä on lohko, eli kaarisulut, niin siellä jos esittelee muuttujia, niin se elää vaan sen välisen ajan. Niin nyt uusimmassa JavaScriptissa voi käyttää sanaa let, niin sillä saa muuttujia, joka on vaan elossa siinä lohkossa. Ja kannattaa oikeastaan melkein sitä käyttääkin, niin ei tule vahinkoja, että jos sattuu vaikka olemaan samannimisiä muuttujia, jossain funkkareissa ja muualla, niin ei mene sekaisin jonkun globaalin kanssa sitten. Globaalien kanssa pitää muutenkin tietysti olla tarkkana, että niitä ei käytetä muuta kuin, että jos ihan oikeasti on pakko. Koska niillä saa sitten muuten vähän helposti hankalammin seurattavaa koodia aikaiseksi. Ja esimerkiksi jotkut lint-työkalut, jotka tarkistaa teidän koodia tai muuta, niin ne ei, sitten kun se on globaalia, niin ne ei pysy niistä perässä. Ne pitää erikseen niille kertoa, että tämä on globaali. Muuten ne ei niin kuin tunnista niitä, ne vaan sanoo, että tätä ei ole määritelty tai muuta. Mutta valitettavasti me nyt esimerkiksi selaimessa meidän on pakko joskus globaaliin kontekstiin ehkä laittaa jotakin. Mutta yleensä me voidaan koko meidän koodikin laittaa jonkun tuommoisen objektin sisään. Ja sitten se, jos se on sen sisällä, niin sehän ei ole ihan globaali, vaan se objektin sisäinen vaan, niin se riittää monesti meille. Katsotaan tätä objektia kohta. Mitäs tuossa muuta? Konsti. Fakio ei voi muuttaa. Ja sitten nuo vertailut, jos paar on tosi noissa ei mitään. Nämä menee ihan niin kuin meille tutuissa kielissä. Tämmöinen kannattaa nyt muistaa, että jos nyt on pakko sitten muuttaa. Esimerkiksi ne viikkotehtävissä teillä on dataa, että siellä on stringeinä jotain numeraalista informaatiota, niin te haluatte käyttää niitä numeroina kuitenkin, niin sitten ne pitää muuntaa sillä tavalla, niin kuin, että te itse komennatte sen muunnoksen ja teette sen kunnolla, niin silloin käytetään parseint tai parsefloat-funktioita. Ja tänne annetaan parametrina se stringi, joka me halutaan muuttaa intiksi tai floatiksi. Ja saadaan siitä sitten tuloksena se oikea. Ja jos ei se onnistu se muunnos, niin silloin saadaan not the number, eli tämmöinen none-tyyppi sieltä. Ja tätä joutuu sitten kanssa testailemaan. Ja se, jos halutaan testata, että onko joku none, niin siihen oma funktio is none. Ja se palauttaa true, jos se on tällainen. Eli jos parsit jotain merkkijonoa parseintillä, niin sen jälkeen te testaatte, että tuleeko sieltä none. Jos tulee, te tiedätte, että se ei ollut numero. Ja osaatte toimia sen mukaisesti. Jos taas tuo isnanni on false, niin sitten tiedätte, että se oli numero. Ja voitte sitten tehdä jotain laskutoimituksia sille. Sitten on vielä infinity, nulli, tyhjä ja undefined on täysin määrittelemätön. En tiedä, miksi täällä on erikseen nulli ja undefined. Ne voisi olla yksi ja sama, mutta näin se nyt vaan on. Jos pitää testata jotain objektin tyyppiä, niin on tämmöinen kuin type of. Tällä voi testata, että mikä se tyyppi on. Yksi tyyppi on undefined ja muut oli ne, mitä tuossa oli lueteltu. Että voi testata, että onko joku number tai joku muu. Että. Nämä on näitä, mitä me joudutaan nyt kestämään sillä, että on heikosti tyypitetty kieli. Kun kaikki voi olla mitä vaan, niin sitten meillä pitää olla näitä, millä me voidaan testata niitä ja katsoa, että kaikki menee kuitenkin oikein. Jos kannattaa ehkä lukea tuo three common mistakes in JavaScript, siellä on pikkasen tarkemmin käyty vielä läpi näitä mahdollisia ongelmia, mitä näiden kanssa tulee. Se on ihan hyvä vaikka lukaista kerran läpi, niin jää tuonne jonnekin takaraivoon vähän niin kuin mielen syvyyksiin, että mitä sieltä voi tulla sitten vastaan. Hoksaa ehkä sitten, kun tulee se ongelma itselle. Joo, no tuosta lohkoista tulikin jo. Eli se muuttuja tosiaan. Varri ei noteraa lohkoja, mutta se letti noteraa niitä. Operaattorit, normaalit, ihan samat kuin Javassa. paitsi että täällä on tämä kolme yhtä kuin merkkiä, tai sitten huutomerkki yhtä kuin, niin ne ei tosiaan tee sitä tyypin muunnosta. Että sitä, no nyt just viikkotehtävässä, niin te voitte joutua käyttämään jossakin kohtaa, missä on kolme, tai sitten juuri vältätte sitä. Siellä on sitä dataa, joka halutaan ehkä muuntaa. Jos ette itse muunna sitä, niin sitten toi kaksi yhtä kuin merkkiä saattaa pelittää, mutta jos te itse muunnatte valmiiksi johonkin tyyppiin, niin sitten tarvii näitä kolmenkertaisia, että se varmasti on ok. Delete, no sillä voi poistaa jonkun objektin, tavallaan hävittää. Periaatteessa jos on muuttuja ja halutaan se poistaa muistista, niin se on delete ja se muuttuja, niin se pitäisi hävitä muistista. Ja Vascripti roskien keruu hävittää sen sieltä sitten toivottavasti jossain vaiheessa. Et jos meillä on semmoinen sovellus, että hirveästi tarvitaan muistia ja muuta, niin kannattaa ehkä sitten jossain vaiheessa niitä deletoida niitä turhia, että ei rupea se selain tökkimään sitten kauheasti. Typeoff palautti tyypin tuollaisena merkkijonona. Innillä voi kysyä, että onko jossain objektissa joku tietty ominaisuus. Instance off, new. Noita nyt ei ehkä niitä aiheesta tarvita. Katsotaan näitä muita. Merkkijonot. Niissä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. Toimii vähän niin kuin Javassa tai muissa kielissä. Kannattaa katsoa sitten tarkemmin tuolta. Täällä on linkki tuosta otsikosta, että missä on niin kuin koko merkkijonojen avustus, että mitä kaikkia metodeja se osaa, mutta tuossa on nyt vain tyypillisimmät. Eli merkkijonta voi kysyä sen pituuden ja onko joku merkki jossain tietyssä paikassa. Tai ottaa jonkun palaan sieltä merkkijonosta. Että niitä voi suoraan liittää toisiinsa plus-operaattorilla. Eli ihan vaan, jos mä pistän täältä näin, että foo plus var, niin siitä tulee yhdistetty merkkijono noin. Pitää tämä vaikka tuolla. Tai sitä voi käyttää vähän niin kuin taulukkoa, eli suoraan hakasulkuoperaattorilla pyytää sen tietyn paikan merkin sieltä. Sitten oli noin parse intti, parse float. Tuossa on vielä tuolle parse intille annetaan sitten haluttu kantaluku. Oletuksena se käyttää 10 lukujärjestelmää, mutta se voi tietysti aina olla varminta laittaa se sinne vielä. Saa binäärilukuna tai muun. Ja niin tämmöinen erikoisuus sitten vielä JavaScriptin näistä numeroista. Ettei vahingossakaan, jos joku on tottunut käyttää etunollia numeroissa. Mitä tulee tuosta laskutoimituksesta yhteensä? Ei tullut 223. Pannaan etunolla numeron eteen ja sitten jos kaikki ne numerot on 7 tai pienempiä, niin JavaScript kuvittelee, että se on oktaaliluku. Sitten se heittääkin vähän niin kuin pieleen tuon meidän laskun, että älkää käyttäkö etunollia turhan takia vahingossa. Hyvin harvinainen ongelma, mutta aika ikävä, jos se osuu kohdalla. Ehtolauseet, noissa ei ole mitään, ne on ihan samanlailla kuin muissakin. Meidän tutuissakin se switchi. Silmukoissa on jotain. Perus foori, do, while, ne on samanlaisia kuin Javassa. Labelet, mä en edes muista mikä toi on. Break, continue, joo noi on kyllä hetkinen. Kummis päin se nyt oli näissä. Tarkistetaan vielä, että muistan. Joo, breikki breikkaa lähimmän silmukan. Samaten myös continue. Ei, kun continue hyppää seuraavaan, niin tietysti. Breikka, kyllä, juuri näin. Joo, ja nyt voi antaa labelin, johon halutaan, että hypätään. Käytännössä go-to-lause. Hui, ei kovin usein ehkä tarvita. Toivottavasti ei. Mutta meitä kiinnostaa ehkä eniten nyt tuo for in ja for off. Nämä on semmoisia silmukoita, joilla me käydään pääasiassa läpi meidän rakenteen JavaScriptissa. Niitä on perinteistä foria ei ehkä tarvitse niin usein. Tavallisessa forissa me luodaan se joku i-muuttuja, joka sitten menee jostakin luvusta johonkin toiseen, niin me vältetään sen käyttäminen käyttämällä for in ja for offia. Katsotaan sitten täältä minun esimerkiksi tuosta, jos mä ajan ton nyt täällä. Täällä vielä. Eli mulla on täällä tämmönen objekti, vai pitäisiköhän mun tehdä tuohon nyt vielä tuo, tehdäänpäs tänne tavalliselle taulukolle tämä vielä, tämä sama. Mulla on tuossa tämmöinen taulukko, ihan saman tyyppinen kuin monessa muussakin kielessä, eli hakasulkeissa ja luetellaan siellä arvot, siellä 1, 2, 1, 2, 3. Sitten sinne vaikka, että vielä 10, 20, 30, 40, 50. Sitten mä haluan käydä sen läpi. Mä voin sanoa for var i in taulu. Itse asiassa tuossa voisi käyttää vielä lettiä, se on parempi. Et se on elossa vaan ton lohkon ajan. Sitten tehdään tänne tää toinen. Let i off taulu. Pannaan tuohon vielä toi tauli ja tonne kanssa. Samaa, niin katsotaan, mitä tämä tulostaa. Ja noin loput kommentoida tuolta pois. Jäikö sinne? Ups. Kämmelsi. Onpa saatu vaan hauska virheilmoitus siitä. Eli sinne se ensimmäinen oli for in. Ja toinen oli for off. Huomaatteko, mikä ero tässä on? Niin se for in, se käy niin kuin läpi noi avaimet, mitä siinä taulussa on. Ja se for off käy ne varsinaiset arvot. Eli ne arvot oli 10, 20, 30, 40, 50. Eli siinä offilla saadaan suoraan ne, ja sillä inillä saadaan vaan ne avaimet, ja sitten pitää niitä vastaavat arvot pyytää siellä, eli niin kuin tässä nyt. Eli tämä toimii tuossa for inissä, koska tuo i saa ensimmäiseksi arvokseen 0, joka on tämän ensimmäisen taulukon alkion paikka. Sitten se saa 1, 2, 3 ja niin poispäin. Niitä vastaavat arvot sitten pyydetään sieltä taulukosta. Mutta office on suoraan niitä arvoja, niin sitten tietysti tämä ei anna mitään. Yritetään pykäyttää sitä indeksinä sitä samaa. Niin ei pelaa. Ei pelaa noin. Ja tässä on nyt semmoinen probleema, että kun tämä meidän taulukko-objekti, kohta päästään niin varsinaisesti objekteihin, mutta taulukko on niin erikoistapaus tämmöistä JavaScript-objektista. Se toimii muuten niin ihan mikä tahansa muukin JavaScript-objekti, mutta sillä on tämmöinen ylimääräinen ominaisuus kuin length, eli sitä voi käyttää niin taulukkona. Mä voin kuitenkin tehdä sanoa näin, että taulu.oma. Foobar. Nyt kun JavaScript on tämmöinen hyvin fleksibeli kieli, niin mä saan kaikille objekteille keksiä ihan vapaasti uusia attribuutteja. Oli se sitten minun itse luoma joku objekti tai sitten joku tämän ympäristön valmis, niin mä vaan keksin jonkun attribuutin ja sijoitan siihen jotain. Tämä on ihan niin kuin laillista. Ja tätä teidän kannattaa hyödyntääkin monessa paikassa sitten. Esimerkiksi viikkotehtävässä, kun siellä pyöritellään sellaista dataa, niin te voitte sinne kehitellä lisää attribuutteja sen datan yhteyteen. Jos te haluatte, niin kun siinä pitää laskea jotain, niin te voitte vaikka yhdessä silmukassa laskea asiat valmiiksi sinne. Niitä ei tarvitse laskea joka kerta uudestaan, kun tehdään, myöhemmin käydään sitä läpi. Vaan ne voi tehdä sinne valmiiksi. Ne tulee tehokkaampi ratkaisu. Täytyy tehdä samaa moneen kertaan. Katsotaan, mitä tämä vaikuttaa tähän nyt. Oho, taulu. Taulu. Hyvä muuttujan nimi. Hetkinen, kumpis toi nyt on tuossa, toi pitäisi olla edelleen toi, pannaan tuonne konsolilokkiin vielä väliin, vaikka viiva, niin varmistetaan, että missä ne vaihtuu. Nyt toi offi ei tulostakaan itse keksittyä, mutta toi inni tulostaa tuon itse keksityn attribuutin sieltä. Nyt jos ajatellaan, että me haluttiin käydä vaan tavallinen taulukko läpi, eli ihan vaan ne, mitkä olisi niin taulukkona laitettu, niin me ei ehkä haluttaisi tuota foobaria. Tuo inni ei ole tuossa taulukon yhteydessä ehkä hyvä, vaan tuo offi on parempi, kun se jättää tuommoiset niin käymättä läpi. Eli kun näitä käytät, niin huomatkaa, että näissä on tämmöinen pieni ero, että toinen ei käy ihan kaikkea sitten kuitenkaan tavallaan sieltä läpi. Joskus, jos meillä on joku tämmöinen niin kuin iso kirjasto käytössä, vaikka nyt jQuery, ja jQuery se lisää kaikenlaisia ominaisuuksia erilaisiin objekteihin, ja sitten mehän käydään tällä innillä läpi niitä objekteja, niin sieltä voi tullakin lista erilaisia funktioita esimerkiksi. Voidaan objektiin lisätä suoraan omia funktioita, niin tuo inni listaa ne kaikki, mutta tuo offi ei. Että ei tarvitse ihmetellä, jos tulee kummallinen listaus. Se johtuu vaan sitä funktion toimintatavasta. Tai tämän silmukan toimintatavasta. Poikkeukset. Try-catch. Ei ole mitenkään tavatonta, että se ohjelma voi kaatua johonkin kohtaan. Jos ei niin muuta tapaa ole sitä käsitellä, niin sitten pannaan try-catch. Napataan sitten kiinni se ongelma. Ja tehdään jotakin muuta. Tota aina jossain kohtaa tarvii. Nyt jos oltaisiin sillä web-palveluohjelmointikurssilla ja kirjoittaisiin Pythonia, niin siellä tehtäisiin poikkeuksilla jatkuvasti kaikki. Että aina kun tapahtuu aika epämääräistä, niin otetaan vaan poikkeus kiinni ja tehdään jotain muuta. Ja vaskatti sitä nyt ei ole niin varsinaisesti tapana käyttää niin usein. En osaa nyt sanoa, että onko tämä tehokas vai ei, että jos haluaa tehdä jonkun tällä verrattuna siihen, että itse tarkistelee jotain. Todennäköisesti on ihan tehokas. Jos ei muuten saa ongelmaa kiinni tuolla. Sitten on promiset. Nämä on tämmöinen uusi ominaisuus. Ei mennä siihen sen tarkemmin. Voi tuosta katsoa tuon linkin. Mutta sitten kun meillä on tämmöisiä asynkronisia funktioita, niitä on lähinnä silloin, kun me tehdään sitten tämmöistä web-palvelin ohjelmointia. Tavallaan pyydetään palvelimelta jotain. Sitten kun me ei tiedetä, milloin sieltä se vastaus tulee, niin se pitää tehdä asynkronisesti, että meidän ohjelma ei jää jumiin. Jos se nyt vaikka verkko jökkiikin 20 sekuntia, niin me ei haluta, että se ohjelma on jumissa sen 20 sekuntia, vaan ohjelman suoritus jatkuu. Ja sitten sieltä tulee 20 sekunnin päästä se vastaus. Niin siinä kohtaa käytetään tämmöisiä promiseja tavallaan, että sitten kun se tulee, jos sieltä tulee joku vastaus, niin tehdään jotain. Että ei välttämättä tällä kurssilla kauheasti tarvita noita. Jossain ehkä siellä ihan viimeisellä kerralla voi jotakin olla, mutta silloin me ei tarvita ehkä tätä uutta ominaisuutta. Mutta jos jotakuta kiinnostaa, niin voi lukaista tuon vielä. Taulukot tulikin tuossa jo. Tuosta kannattaa ehkä huomioida vielä tämä sitten. Tuo taulukon pituus, taulukko.length, niin se ei kerro oikeasti montako alkeita sillä taulukossa on. Tässä minulla on tuollainen taulukko nyt, jonka mä oon luonut tuolla yhtä kuin New Array. Taulukon voi luoda tuommoisella tavalla tai sitten vaan tavallaan pelkät ne hakasulkeet siihen. Ja sitten mä sijoitan sinne paikkaan 0 ja paikkaan 1 jotain, niin mä voin sitten sijoittaa myöhemmin täällä paikkaan 100 saman tien. Eli mulla on 3 alkiota siellä. Mutta length sanoo, että se on 101. Se on aina yksi enemmän kuin se viimeisin paikka. Eli tässä voi tulla joku probleema tämän kanssa, jos ei tuota muista. Jos kiltisti tehdään, ei tehdä tuommoisia keksitä paikkoja, mistä vaan lennosta, niin se aina vastaa sitä lukumäärää. Eikä taulukko on helppo lisätä jotakin sanomalla joko näin. Paikat.length sijoitetaan sinne suoraan, tai sitten ehkä vielä paremmin minusta tämä, että pussataan sinne. Paikat.push ja uusi alkio, vaan sinne se menee aina sitten viimeiseksi. Nyt sitten vielä tärkeä huomio näistä taulukoista, ja sitten kun tuossa tulee ne varsinaiset objektit vielä, niin taulukot on nyt oikeasti osoittimia. Tarkoittaa sitä, että jos mulla on nyt tuolla vaikka pari muuttujaa täällä, pistetään sitten vaikka tänne koodiin, että on uuden muuttujan, uusi taulukko, ja sijoitan tähän suoraan tuon taulun, niin tämä ei tee millään tavalla kopioita tuosta taulukosta. Molemmat muuttujat osoittaa siihen samaan taulukkoon siellä muistissa. Jos mä sanon, että uusi taulukko ja paikassa 0. Nolla on nyt vaikka jotakin, vaikka 55, tämä ihan numerona. Sitten voin sanoa console lock taul ja console.log uusi taulukko. Niin, katsotaan mitä se meille tekee. Siinä on se alkuperäinen taulu ja sitten uusi taulukko, joka voisi äkkiä kuvitella, että tehtiin kopio, niin ne on ne samat. Eli siinä on vaan pelkästään viite kopioitu. Et jos me halutaan oikeasti tehdä niin kuin fyysisesti ihan uusi kopio siitä taulukosta, niin se pitää tehdä jollakin omalla funktiolla. Ja tähän ei oikeastaan ei ole helppoa konstia sitten, koska nyt meillä on tämmöiset funktiot kuin array from ja slice, jolla voi ottaa palan taulukosta, se tekee okei. Okay, luo meille uuden taulukon ja kopioi sieltä toisesta sisällön. Mutta kun meillä voi taulukon sisällä olla vaikka muita taulukoita tai objekteja, jotka on kanssa viitteitä, niin tämä ei niin kuin kopioi tavallaan muuta kuin sen ylimmän tason. Et jos siellä on sisällä sitten kolme muuta taulukkoa, niin se kopios osoittaa taas niihin kolmeen samaan edelleen. Et sit jos pitää tehdä oikeasti kopio, niin se on oikeasti itse niin kuin tavallaan koodattava sen rakenteen mukaan ihan itse semmoinen funktio, joka tekee sen kopion. Ei ole olemassa semmoista täysin valmista, joka kävisi niin kuin kaikki tasot läpi. Koska siinä voi olla se ongelma, että sit siellä voi olla sirkulaarisia viittauksia vielä, se jää jumiin. Sitten se, jos joku tekisi semmoisen tavallaan yleispätevän, niin se ei vaan onnistu oikein. Et se pitää itse tietää tavallaan sitä rakenteesta, että miten se pitää kopioida ja itse tehdä. Tätä tarvitaan sillä kurssin ihan loppuvaiheessa. Ei ehkä nyt tässä alussa, mutta voitte lähinnä käyttää nyt hyödyksi tässä niin kuin ensimmäisellä viikolla sitä, että kaikki on niin kuin viittauksia siihen samaan. Voitte muokata sitä samaa rakennetta. Sitten on set, joka on taulukko, johon tallentaa vain uniikkeja arvoja. Jos tekee tavallisen taulukon ja siellä on vaikka useampi sama arvo, niin sitten jos siitä luo tämmöisen setin, niin se poistaa ne duplikaatit sieltä. Sitä joskus tarvitaan. Sitä voi käyttää suoraan tätä uutta tietotyyppiä siihen, tätä rakennetta. Se poistaa duplikaatit. Sitten on mappi, johon voidaan tallentaa vain avainarvopareja. Maailman paras tietorakenne, ikään ei ole parempaa kuin mappi tai tämmöinen dikti, joka on käytännössä sitten oikeasti samanlainen kuin täällä sitten mainitaan objekti. Objekti on myös tämmöinen, missä on aina nimiarvopareja. Sen ero tähän mappiin on aika häilyvä. Et käytännössä näitä objekteja voidaan käyttää. Funktiot on tuossa hyvin yksinkertaisia ja toimii niin kuin muissakin kielissä. Muuta kuin, että funktion voi sijoittaa johonkin muuttujaan esimerkiksi, jos haluaa. Ja sitten voi suoraan sen muuttujan avulla tavallaan kutsua sitä ja niin poispäin. Se funktiokin on vaan osoitin johonkin paikkaan, missä onkin nyt funktio eikä objekti. Mutta katsotaan tämä vielä ennen kuin mä päästän teidät läpi, koska teidän pitää osata nämä objektit. Eli tässä on objekti nyt. Objekti esitellään sillä tavalla, että joko new object tai sitten pannaan nämä kaarisulkeet ja sen sisään määritellään sitten aina avain, tässä tapauksessa jämsä, ja sitä vastaava arvo, kaksoispistearvo ja sitten pilkku. Sama asia, kun mä sanoisin näin. Tämä on sama asia. Mä voin ottaa se objekti ja sanoa piste, se ominaisuus, ja ottaa siihen jotain. Tämä on sama asia kuin tuo ylempi versio. Tai ihan sitten tavallaan taulukkotyyliin. Tämä on myös ihan vastaavanlainen. Eli täällä on monta tapaa niin kuin puukottaa näitä objekteja. Sehän riippuu nyt tilanteesta, kumpaa kannattaa käyttää. Jossakin sanotaan, että silloin kun käytetään tätä suoraan tätä pistesyntaksia, että sen saattaa joku optimoija sitten pystyä tekemään vähän tehokkaampaa koodia siitä. Mutta joskus me tarvitaan jostain, me saadaan jostain tietokannasta tai jostakin nämä avaimet, niin me voida silloin käyttää tätä pistesyntaksia, koska se on kiinteä. Et heti jos me tulee jostakin rakenteesta muualta, niin sitten meidän on pakko käyttää tätä hakasulkuversiota. Että pystytään sillä sijoittamaan sitten oikeisiin paikkoihin asioihin. Tilanteen mukaan nämä on kuitenkin identtisiä niin kuin toiminnan kannalta. Ja näitä voidaan sitten tulostella samaan tapaan tuolla foorisilmukalla innia tai offia käyttäen, paitsi että toi offi ei toimi tässä, se vaan se inni toimii tämän kanssa objektin. Eli siellä sanotaan, että säätilat is not iterable. Eli se inni osaa ottaa sieltä ne avaimet. Ja sitten voidaan pyytää aina sitä avainta vastaava arvo sieltä. Mutta se offi ei pysty käymään tätä läpi. Et se offilla pystyy käymään vain niitä tavallisia taulukoita. Mutta tämmöistä objektia ei voi käydä tuolla offilla läpi. Joo. No, aika on täynnä. Mutta mulla on sitten vielä tuolla on vanhempi matsku erikseen vielä näistä just tämmöisestä tänne objektien ja muiden läpikäynnistä, noista monimutkaisemmista rakenteista. Niin kannattaa ehdottomasti katsoa se pätkä vielä sieltä luentosivulta. Ja sitten voitte mennä tekemään pääteohjausta ja viikkotehtävää, koska meillä viikkotehtävässä on nyt semmoinen rakenne, joka on niin kuin 10 tasoa syvä. Sillä on taulukko, jonka sisällä on objekteja, jonka sisällä on taulukoita ja muita. Ja teidän pitää sieltä osata laskea tietynlaista informaatiota pihalla. Eli te joudutte silmukassa käymään näitä rakenteita ja muita läpi. Mutta muistakaa siinä tehtävässä se erityisesti, että jos meillä on tämä avain jo tiedossa, niin me emme tarvitse silmukkaa saadaksemme tuon arvon. Se oli jostain syystä viime vuonna sellainen tyypillinen ongelma, että vaikka tämä avain oli käytössä, niin sitten tehdään silmukka, jossa mennään kaikki nämä avaimet läpi niin kauan, kun se löytyy se tietty avain. Vaikka me vaan suoraan sanotaan, että anna tuolla avaimella se arvo. Älkää tehkö turhia silmukoita. Jos ohjelmointi kakkosessa on tehty kaikki silmukoilla, niin nyt ei ihan aina tarvi. Että avain kun tiedetään, niin sillä vaan pyydetään se arvo. Te nyt tutustutte tuohon tuommoiseen objektityyppiseen tietorakenteeseen oikein kunnolla. Assosiatiivinen taulukko. Erittäin hyvä rakenne. Hyvä, ehkä tämä riittää. Kerro. Ei. Kyllä se ottaa ihan sen mukaan, mitä todellisuudessa on. Että no sit se vaan sanoo, että undefined. Se ei niinku välitä siitä mitään. Se on niinku tavallaan tämä, ajattelin tätä objektia. Nämähän ei ole mitenkään silleen, niinku, avaimet voi olla mitä vaan oikeastaan. Normaalissa taulukossa ne on yleensä vaan ne on niitä 0, 1, 2, 3 ne avaimet, mutta sitten kun oikeasti käytetään tästä objektia, niin se taulukko on vain erikoistapaus tästä, että sillä on se length. Muutenhan se on oikeastaan niin kuin samalla niin kuin tämä. Avain voi olla mitä vaan. Ja se varaa aina sitten vaan sen tietyn määrän, niitä on sillä. Ei se niin kuin ajattele, että sitä välistä puuttuisi jotain, että ei tarvitse sitä pelätä. Ja näitä voi nyt, kun tavallaan näitä on tehnyt tähän ja muuta, niin pistänyt konsolilogilla tänne konsolin näkyville, niin täältä voi näitä rakenteita voi tutkia sitten vielä syvemmin. Jos mä pistäisin tänne nyt vaikka tuon objektin, mikäs mun objektin nimi oli tässä vielä, säätilat, ihan näin, niin se objekti näkyy tässä suoraan näin. Eli tämä konsoli on tässä tämmöinen live tähän ympäristöön, johon mä oon luonut nämä tietyt muuttujat ja muut, niin näitä voi täältä kelailla ihan vapaasti ja katsoa, mitä ne sisältää ja näin poispäin. Tätä kannattaa käyttää tätä konsolia ihan tälleen niin kuin apuna. Et sen jälkeen, kun on ajanut sovelluksensa, niin voi tässä vielä livenä kirjoitella sitten rivejä ja katsoa, että mitä siellä on, jos haluaa. Ja muistaakseni nämä on vielä kaikki tosiaan sillä tavalla live, että jos mä nyt muuttaisin tuota vanhaa arreita, missä on tuolla 5-5, niin se pitäisi periaatteessa muuttua tuonne noihin aikaisempiinkin kohtiin, niin kuin tänne. Että tämä ei ole niin kuin tavallaan staattinen kuva siitä tilanteessa tässä kohdassa, vaan tämäkin on live sinne rakenteeseen koko ajan. Että menisiköhän se niin, tarkistetaan se vielä. Tuossa näkyy 5, mutta oikeasti kun mä klikkaan, niin tuolla on se 10, minkä mä sinne sijoitin. Et se muuttuu kyllä. Et heti kun tuon avaa tavallaan tuosta, niin se on niin kuin live-tilanne siihen, mitä on muistissa. Tämä, mikä tässä näkyy printissä, niin tämä näkyy olevan kopio sen hetkisestä tilanteesta. Mutta joo, näitä keretään tässä pyöritellä vielä. Tulkaa huomenna ohjauksia ylihuomenna, niin katsellaan sillä eteenpäin.